Am vorbit data trecută despre prima cuvântare a lui Ieremia pentru popor și astăzi vom vorbi câteva lucruri din a doua lui, e mult spus predică, al doilea lui cuvânt, al doilea lui mesaj pentru poporul Israel, capitolul 10, versetul 2. Așa vorbește Domnul: nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor. Mai citesc o dată, prima parte a versetului. Așa vorbește Domnul: nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor. Dragii mei, poporul lui Dumnezeu, prin ce se cunoștea în mod clar față de toate celelalte popoare de pe fața pământului? El era un popor sfânt. Și noi credem că dacă este har astăzi, gata, am terminat cu sfințenia. Fiindcă e har, putem să trăim cum vrem. Cam asta e ceea ce se învață în multe din bisericile creștine, în mod eronat. Dumnezeu vrea un popor sfânt. Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor. Și am mai zis și mai zic, care dintre lucrurile pe care le fac neamurile, nu le fac și creștinii de astăzi? Și nu le-ai făcut și tu? Haideți să ne uităm în detaliu în Romani 12 cu 2. Apostolul Pavel completează și zice așa: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Se îmbracă oamenii din lume cu haine scumpe? Și ieri citeam că trebuie să se roage în biserică întâi bărbații, zice, vreau ca toți să se roage în biserică. Și spune de bărbați să se roage cum? Ridicând mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Și spune și de femei că și ele trebuie să se roage. Scrie în Scriptură, n-am inventat noi asta. Niciun cult n-a inventat asta. Scrie în Scriptură, vreau de asemenea ca și femeile să se roage. Cum? Cu rușine și sfială, îmbrăcate, nu cu lucruri scumpe. Nu cu lucruri scumpe. Nu trebuie neapărat să fie provocatoare. Dacă sunt scumpe, te-ai dus dincolo de Scriptură și Scriptura spune nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Noi în lucrurile astea ne-am dat drumul, s-au dărâmat gardurile în biserica lui Dumnezeu și ne-am dat drumul mai rău decât lumea. Dacă ei au lucruri scumpe pe ei, creștinii au lucruri mai scumpe. Ne-am dus și noi pe unde ne mai ducem și mai vestim Evanghelia și ne uităm la tineri, zici că sunt scăpați direct din moluri. Lucrurile cele mai scumpe, nu lucruri scumpe, lucrurile cele mai scumpe sunt peste ei. Și Scriptura spune, voi să nu vă potriviți, să nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor. Voi să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să-i păcat. Săptămâna asta am văzut un Jeep mare, X5, X7, Q10, nu mai le știu eu numărul. Ce scrie pe el? Har. Păcăleală, idolatrie. Asta este. Nu har. Domnul Iisus, dacă ai fost pe pământ, l-ai fi văzut în asta. Mai citesc o dată. Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor. Lucrurile astea neamurile le caută. După ele aleargă. De dimineață până seara. Ei n-au alt lucru. Dar noi ar trebui să fim diferiți. Noi trebuie să alergăm după Dumnezeu. Dacă noi alergăm după lucrurile astea, ăla e idolul tău. Și Scriptura spune, lăcomie de avere. Domnul Iisus le definește și mai clar. Și zice în Matei, capitolul 6, 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Nu vă potriviți după neamuri. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri se vor da pe deasupra. După ce cunoști poporul adevărat al lui Dumnezeu, el nu aleargă după lume, el aleargă după Dumnezeu. El caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Măi, fraților, nu în doctrină, nu în teologie, ci în realitate. Asta e căutarea ta de fiecare zi. Este căutarea ta de dimineață până seara. Că trebuie să te duci la serviciu, te duci, dar și acolo îl cauți pe Dumnezeu mai întâi de toate lucrurile. Sau cauți bunăstarea ta, cauți să-ți înfrumusețezi locul în care trăiești, să-ți faci lucruri care să te vadă vecinii și ceilalți frați să zică, bravo ție, ce bine ai ajuns! Prosperitate! Dumnezeul veacului modern, vițelul care îl făcuseră la ieșirea din Egipt, ce era un vițel de aur, era prosperitate. Și Domnul Iisus spune, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și noi zicem, ba da, putem! Păcăleală, înșelare. Domnul ridică profeți și când profeții ăștia spun, este o înșelare, ceea ce trăiești tu, fratele meu, e înșelare. Dacă tu alegi după lucrurile astea, nu te înșela, cu ele vei rămâne. Dacă tu alegi după ceea ce aleargă neamurile, dacă te potrivești chipului și felului de viețuire al neamurilor, tu ești ca neamurile. Decât că îți spui creștin, asta nu contează nimic, poți să spui tu cum vrei să spui. Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor. Au neamurile televizor, au și creștini televizor. Tinerii dintre neamuri se duc la biliard și tinerii creștini, unde se duc, frate? La biliard. Se duc tinerii din lume la piscine și tinerii noștri unde? La piscine. Se duc tinerii din lume la mare și tinerii noștri la mare. Se uită tinerii din lume la Champions League pe plasmă și tinerii noștri același lucru fac. Tinerii din lume joacă jocuri pe calculator și ai noștri joacă, mai abitir. Se uită la prostii pe internet și ai noștri. Stau toată ziua pe Facebook și ai noștri. Ce lucru e diferit? Decât că ne numim creștini, bravo, bine, firmă. Să avem firmă. Și din cauza asta oamenii se laudă cu culte pentru că au nevoie de o firmă. Dom'le, dar cum sunteți voi să te adăpostești sub firma aia? Da, dom'le, bătrânii noștri. Bine, lasă tu bătrânii, că tu nu trăiești ca bătrânul ăla nici pe departe. Dacă ar veni astăzi bătrânul care a fundat cultul, nici nu te-ar mai recunoaște de-a lui. Dacă ar veni Luther între luteranți, s-ar îngrozi. Dacă ar veni Wesley între metodiști, s-ar îngrozi. Dacă ar veni Spurgeon în tabernacolul din Londra, s-ar îngrozi ce acolo. Și dacă ar veni Tudor Popescu astăzi, și el s-ar îngrozi. Spunea cu 10 ani înainte să moară ce am vrut eu să fie biserica și ce a ajuns ea. Înainte să moară, în 60. Ce ar zice astăzi? Dar noi ne acoperim cu firme, cu neamuri și trăim ca lumea și vrem să spunem că moștenim cerul. Înșelare. Domnul va ridica totdeauna prin Duhul lui Cel Sfânt. Măcar unul care să spună, mă, fraților, e înșelare. E înșelare asta. Și diavolul nu lucrează pe față. După amiază o să discutăm din Apocalipsa și spune că balaurul, șarpele cel mare, care înșela toată lumea, întreaga lume. Pe toată lumea înșela. Diavolul nu spune pe față, ești pierdut. El te lasă să fii pierdut și zice totuși că ești bine. Asta înseamnă înșelare. Tu ești pierdut, tu te duci direct în iad ca pietroiul în fundul iazului, ca piatra de moară te aruncă în iad direct, dar el nu o să spună, tu crezi că ești bine. Te înșală, te păcălește, te minte. Și când te trezești tu e prea târziu, dar eu credeam că merg în cer. Puteai să crezi ce vrei. Și oamenii ăștia din vremea lui Ieremia, ei credeau că sunt poporul Domnului. Nici nu știau că poporul Domnului urma să fie dus în robie. Ei credeau că e templul Domnului și nu știau că slava lui Dumnezeu părăsise templul Domnului. Și noi spunem biserica Domnului, dar este Domnul prezent în mijlocul bisericii? Când cânți, când te rogi, simți prezența Lui? Nu, dar noi știm prin credință. Măi frate, tu poți să faci formă și slava lui Dumnezeu s-a dus de mult. Duhul lui Dumnezeu a plecat. Că slava lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu sunt expresii pentru aceeași persoană. Slava lui Dumnezeu plecase din poporul Israel. Și ei totuși continuau cu formele lor. 25 de ani a predicat Ieremia și nu s-au trezit. 25 de ani. Și la urmă plângea și zicea, Doamne, de mi-aș fi capul plin de lacrimi. Nu se trezesc oamenii ăștia. De ce a ajuns poporul așa în înșelare? Hai că vine un cuvânt foarte dur. Foarte, foarte dur. 10:21. De ce a ajuns poporul în înșelare? Dacă e vorba să spunem adevărul, fraților, trebuie să spunem până la capăt. Ce zice la 10:21? Păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul. Pentru aceasta n-au propășit și li se risipesc toate turmele. Se potrivește? Păi păstorii sunt și ei la mare. Și ei de 50 de ani, și ei de 60 de ani, se dezbracă și ei acolo. S-au prostit. Mă, păi voi ar fi trebuit să fiți oameni ai lui Dumnezeu, să stați drept, să dați pe față păcatul. Nu, noi suntem ca ei. Ca ei. La grătare, la mare, la lac, la nu știu unde, la pescuit, la delta Dunării. Până când vine o boală peste tine și te rade dintr-o dată. Pentru că păstorii s-au prostit. Ce fac păstorii? N-au căutat pe Domnul. Ce au căutat? Păi noi avem religia noastră. O predică oricum putem să o scoatem. Nu e mare lucru că știm din Biblie. Aruncăm acolo niște nimicuri. Și din cauza asta ce s-a întâmplat? Turmele li s-au risipit. E așa sau nu e? Păi dacă păstorii nu sunt ceea ce trebuie să fie, turmele se risipesc. Mai departe, Domnul are mult de discutat cu păstorii ăștia, 14:14, dar Domnul mi-a răspuns, prorocii lor prorocesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit, ci ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase, prorocii deșerte înșelă, închipuiri scoase din inima lor. Păi ce vorbești tu înaintea fraților și înaintea lui Dumnezeu? Ce-ți trece ție prin capul tău? Păi tu trebuie să vorbești ce-ți dă Dumnezeu pentru fiecare duminică, să stai toată săptămâna într-un tremur, să zici, Doamne, ce spun eu la oamenii ăștia? Dă-mi un cuvânt pentru ei. Erau unii care mergeau la piscină între adunări și zice, după amiază spui și tu ceva. De aceea așa vorbește Domnul despre prorocii pe care, cu toate că nu i-am trimis eu, prorocesc totuși în numele meu și zic, nu va fi nici sabie, nici foamete în țara asta, e bine, e bine, e har, e îndurare, e milă. Nu se întâmplă nimic. Ba nu! Nenorocirea e la uși și din fața nenorocirii este luat cel neprihănit. Biserica va fi luată în fața nenorocirii și nici măcar nu știu. De unde să știe? Capitolul 23 e și mai radical. Domnul vorbește. Vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunii mele, zice Domnul. Nu ei au alergat după suflete. S-au trezit cu mii de suflete. Și ei, în loc să le hrănească, ce au făcut? Vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunii mele. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel împotriva păstorilor care pas pe poporul meu. Pentru că mi-ați risipit oile, le-ați izgonit și nu v-ați îngrijit de ele. Iată că vă voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre, zice Domnul. Credem noi că rămâne fără urmări? Mitocănia? Lipsa de orice respect? Păi dacă nu alegi după un suflet, dacă n-ai grijă de el, poți să dai cu șutul, fără probleme. Să calci în picioare, peste inima lui. Dar nu va rămâne asta nepedepsit. Versetul 14. În prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt prea curvari, trăiesc în minciună. Atenție! Întăresc mâinile celor răi. Doamne, binecuvintează pe patroni! Chiar dacă nu declară venitul. Păi tu ești pastor acolo. Spune lucru pe față, fratele meu! Nu face asta că te duci în iad! Nu, lasă că e har. Doamne, binecuvintează. Întărești mâinile celor răi în loc să le scoți păcatul pe față? Și crezi că Dumnezeu nu vede asta? Așa că niciunul nu se mai întoarce de la răutatea lui. De ce să mai întorc, dacă e totul bine? E bine, e har. Întăresc mâinile celor răi, așa că niciunul nu se mai întoarce de la răutatea lui. Toți sunt înaintea mea ca Sodoma și locuitorii Ierusalimului ca Gomora. Și ei cred că sunt bine. Versetul 21. Eu n-am trimis pe prorocii aceștia și totuși ei au alergat. Nu le-am vorbit și totuși au prorocit. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să-i întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor. Stau și eu și mai ascult. Să văd mai vreunul care stă înaintea lui Dumnezeu ca să asculte cuvintele lui Dumnezeu pentru vremea asta și să le scoată. Versetul 28. Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta. Și cine a auzit cuvântul meu să spună întotdeauna? Cuvântul meu, întocmai. Pentru ce să amesteci paiele cu grâu, zice Domnul? Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul? Ca un ciocan care sfarmă stânca? Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. Ce vorbești tu? Păstor sau proroc, e cuvântul tău sau e cuvântul lui Dumnezeu? Asta este important. Dacă ar fi stat în taină, în sfatul lui Dumnezeu, să stai ore în șir înaintea lui Dumnezeu, să zici, Doamne, nu plec de aici. Dacă ar fi stat, ar fi știut, spune Domnul. Dar pentru că nu stau, pentru că nu le pasă, pentru că nu interesează, pentru că ei cred că pot, că știu, că au teologie, că au ce le trebuie. Asta este cauza apostaziei, lepădării de credință în poporul lui Dumnezeu. Păi cum să fie el împotriva idolatriei, când el însuși este idolatru? Cum să se ridice împotriva idolatriei când el trăiește în asta? Cum să stea în taină înaintea lui Dumnezeu când el însuși trăiește în asta? Nu-l asculta, că te duce în înșelare. Uită-te la viața omului, nu la ceea ce spune. Că la cuvinte frumoase noi suntem foarte pricepuți. Și când e vorba să vorbești cuvinte iscusite, găsești întotdeauna oameni care să facă asta. Capitolul 14 am să citesc. Din cauza aceasta în Israel și în poporul lui Dumnezeu a venit secetă. Secetă! Ar fi trebuit să fie ploaie, dar n-a fost ploaie. În capitolul 14 spune, versetul 2, Iuda jelește, cetățile lui sunt pustiite, triste, posomorâte și strigătele Ierusalimului se înalță. Cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici când se duc la fântână nu găsesc apă și se întorc cu vasele goale, rușinați și roșiți și acoperă capul. Pământul crapă pentru că nu mai cade ploaie în țară și plugarii înșelați în nădejdea lor și acoperă capul. De unde seceta asta? Dragii mei, e vorba de o secetă spirituală. Ploaia este Duhul Sfânt. Nu mai este. Secetă. Păi cum să fie în mijlocul idolatriei și al înșelării ploaie? La capitolul 3 spune, din pricina asta, pentru că voi m-ați părăsit, versetul 3 zice, măcar că ploile au fost oprite și ploaia de primăvară a lipsit, totuși tu ți-ai păstrat fruntea de curbă și n-ai vrut să ai rușine. Ai văzut că nu mai e Duhul Sfânt în predicarea ta, nu te-ai oprit. Ai văzut că nu mai e în adunarea ta, nu te-ai oprit, ai continuat în păcatul tău. Și din cauza asta poporul a ajuns în secetă. Poporul lui Dumnezeu moare de sete. Nu mai este o picătură de apă. Și dragii mei, noi dăm vina pe vremea din urmă și spunem, așa e în vremea din urmă. Nu e adevărat. Este apă acolo unde oamenii se sfințesc, unde se curățesc, Dumnezeu lasă ploaie. Și în țări în care este prigoană, este ploaie. Este inundație, vine Duhul Sfânt cu putere. Spunea despre un pastor care este închis în Iran. Când s-a dus să se roage tatăl lui cu el, avea un despărțitor de sticlă și el era închis pentru credință și tatăl lui vorbea cu el. Și acolo erau gardienii, musulmani răiți. Și el a zis, vreau să mă rog cu fiul meu să cânt. Bine, roagă-te și cânt. S-au rugat și au cântat o jumătate de oră. Și pe urmă au făcut o oră Și pe urmă 2 ore, și pe urmă 4 ore. Și zice, era atât de puternică prezența lui Dumnezeu încât gardienii stăteau și se minunau. N-a putut unul să miște o mână. E ploaie, dragii mei, în Iran. E ploaie în Coreea de Nord. E ploaie în China. La noi e secetă pentru că oamenii aleargă după lucrurile lumii acestea. Liderii creștini care ar trebui să fie sfinți, nu guralivi, nu îmbrăcați la costume și în mașini străine. Cu înțelepciunea lor vor pieri. Căci nu e nevoie de înțelepciune omenească, ci de Duhul Sfânt. Nu înțelepciune omenească. Ne-am săturat de asta. Care-i mai deștept? Care dă mai multe citate? Din Platon, Sofocle și Socrate. Nu asta! Pavel avea așa ceva și zice, astea le-am aruncat la gunoi. Este secetă în poporul lui Dumnezeu. Și dacă noi nu ne recunoaștem uscăciunea, asta e, mi se pare mie, culmea nebuniei, să fie secetă și tu totuși să zici, eu sunt bine. Asta e cu adevărat zmerisoare. Vezi tu seceta asta? Cum dorește un cerb izvoarele de apă? Atunci vine Duhul Sfânt. Când tu vezi uscăciunea ta și zici, ah, mi-e sete, Doamne, o picătură dă-mi și mie. Dă-mi și mie, umple-mi paharul. Asta este cererea după Duhul Sfânt. Nu vorbărie. Doamne, am nevoie, mi se usucă sufletul în mine. Și în adunarea lui Dumnezeu, Dumnezeu toarnă râuri de apă vie. Pentru că în Scriptură spune, cine crede în mine, asta e făgăduința. Din inima lui vor curge râuri de apă vie. Domnul nu spune cuvinte care să nu le împlinească. Nu le împlinește pentru că poporul e idolatru și se înșală. Dar când oamenii se trezesc, se împlinește făgăduința asta. Cine crede în mine, din inima lui, vor curge râuri de apă vie. Cum zice Scriptura? Și vorbea astfel despre Duhul Sfânt pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Și Duhul Sfânt este revărsat, dragii mei, oriunde se recunoaște starea. Recunoaște starea și tu înaintea lui Dumnezeu. Și zi, am fost uscat. Sufletul meu însetează după tine. Doamne, trimite ploaie. Și astăzi ești chemat și tu să-ți cunoști starea. Să zici, Doamne, eu m-am uscat. În adunare sau în afară, eu sunt uscat. Eu am nevoie de apă. Mie dă-mi apă, că eu mă usuc. Mie dă-mi Duhul tău, dă-mi viața, Doamne. Nu te mulțumi cu o formă, că asta e în Biserica Ortodoxă. Dacă vrei o formă, e o formă mai bună în Biserica Ortodoxă. Du-te acolo și fă forme. Ce contează că o faci într-o parte sau alta? Că forme cu Biblia în mână fac mulți. Nu e nicio problemă să faci o formă. Stai înaintea lui Dumnezeu și zici, Doamne, sufletul meu se usucă. Eu am nevoie de apă, dă-mi apă. Este o chemare la pocăință, este o secetă și din păcate poporul lui Dumnezeu este un popor mândru astăzi. Mândru! Se mândrește cu ce nu are. Ia fiți atenți ce zice aici. Părinții voștri m-au părăsit, zice Domnul, s-au dus după alți Dumnezei, le-au slujit și s-au închinat înaintea lor. Iar pe mine m-au părăsit și n-au păzit legea mea. Și voi ați făcut mai rău decât părinții voștri. Păi ce a făcut tata? Să vezi ce o să fac eu. Să vezi copilul de credincioși cum scapă. Și iată că fiecare umblați după pornirile inimii voastre rele și nu mă ascultați. Un popor mândru, versetul 17, zice, căci ochii mei sunt cu luarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Cu toate că nelegiuirea este dată pe față, poporul lui Dumnezeu zice, eu sunt bine. Găsește și lider care să zică, pace, pace, ce vorbești tu asta? Ăsta e legalism. Ăsta e că vorbești împotriva harului. Nu, nu, nu. Noi vorbim de harul lui Dumnezeu, altfel n-ar fi fost iertare pentru niciunul dintre noi. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru fiecare a fost arătat. De aia suntem aici. Dar harul nu se oprește acolo și ne învață ce? Să o rupem cu păgânătatea și poftele lumești. Dacă nu, n-ai parte de har. Rămâne judecată peste tine. Și în capitolul 23 spune, în versetul 33, dacă poporul acesta sau un proroc te va întreba care este amenințarea Domnului, să le spui care este această amenințare. Vă voi lepăda, zice Domnul. Asta chiar nu mai cred. Zice apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu. În spaniolă zice golpeo mi cuerpo. Adică lovesc în el, îl zdrobesc cu trupul meu, îl smeresc. Pentru ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și au căutat să o sucească în toate părțile. Ce să sucești, mă frate? Cuvântul lepădat înseamnă lepădat. Și Pavel zice, eu nu iau de bună că eu am vestit Evanghelia la toți. Eu trebuie să merg până la capăt, ca s-ar putea după ce i-am adus pe alții la Hristos, eu să cad. Am văzut mulți căzând. Și eu am văzut. Mergi cu Dumnezeu? Nu zice e har. Pavel nu zicea e har. Zice, mă port aspru cu trupul meu. Păi mă, Pavel, nu zici tu că e har? Da, dar eu mă port aspru, că mi-e teamă ca nu cumva după ce le-am predicat altora. Eu însumi să fiu lepădat. Eu stau înaintea lui Dumnezeu în sfințenie. Și mi-i țin coapsele minții. Nu dau drumul la minte să gândească orice. Nu dau drumul la trup să-i dau lui ce vrea. Nu. Ci mă port aspru ca nu cumva să fiu și eu lepădat. Și poporul venea și zicea, care este amenințarea Domnului? Și își băteau joc de cuvântul lui Dumnezeu. Zicea, ăsta e Ieremia? Ăsta e rău, domnule, e un om rău. El vine decât și spune amenințarea Domnului. Și Domnul zice, du-te și spune-le să nu mai zică o amenințare a Domnului. Că dacă mai zic așa, dacă mai sucesc cuvintele mele, eu nu i-am amenințat, eu i-am avertizat ca să vină la pocăință. Dar dacă mai sucește astfel cuvântul meu, vă voi lepăda. Și uită-te bine, spune Apostolul Pavel, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime pentru cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta, al minteri, vei fi tăiat și tu. Dragii mei, lucrurile cu Dumnezeu sunt serioase. Dacă poporul acesta sau un proroc sau un preot te va întreba care este amenințarea Domnului, să le spui care este această amenințare. Vă voi lepăda. Domnul poruncește să spun oamenilor și să le spun pe față. O, ia să spui unui creștin asta. Măi frate, pe tine și cu toată biserica ta, te va lepăda Dumnezeu. Cum să zici așa ceva? Păi scrie în Scriptură. Dacă tot în luna august nu mai faci adunare, că toată lumea e la mare, tu crezi că Dumnezeu va rămâne așa, că numele Lui se va lăsa batjocorit? Crezi tu că așa va fi? Când tu te împopoțonezi ca Izabela și vii în față și cânți și zici că ești creștină și spui fusta mai scurtă și mai mult rimel pe ochi și mai multă coafură făcută și tu zici că Dumnezeu primește cântarea aia? Ia să vă uitați așa de curioși când mai dați pe YouTube să vedeți cântări creștine. Ce fel de persoane sunt cele care cântă? Nu ce cântă, nu contează ce cântă. Cum sunt ele? Cum arată? Nici nu arată a creștin. Altceva. Amenințarea Domnului, vă voi lepăda. Lucrurile cu Dumnezeu sunt serioase. De aceea chemarea lui Dumnezeu este la pocăință. Și am să închei cu asta. Sunt multe de spus din a doua predica lui Ieremia. Poporul ăsta mândru, dârz, împotrivitor, luau cuvintele și le aruncau în față, se certau cu el. Și când n-au mai avut argumente să se certe, măi, știi ceva? Zdrang, una peste față, unul care era preot pașhur, bum, l-a lovit și l-a aruncat în groapă. Aia e simplu, l-am făcut să tacă. Băi, nu tăcea, lasă că îl facem noi să tacă. Nu oamenii din lume, nu babilonienii, ci ai lui din Israel, preoții și prorocii îl loveau. Când au venit babilonienii, l-au scos din groapă și a zis, hai, că tu ai zis bine. Mai multă teamă de Dumnezeu aveau babilonienii din afara zidurilor decât avea poporul lui Dumnezeu. Și să știți, și vă spun astăzi, vor veni oameni din neamuri, dintre cei care nu sunt credincioși, se vor întoarce la Dumnezeu și vor fi mai buni creștini. Că până și Nabucodonosor ăsta s-a întors la Dumnezeu. Citiți cartea Daniel să vedeți că el recunoaște pe Dumnezeu cel prea înalt. Dar poporul lui Dumnezeu nu s-a întors. Așa a rămas, cu o inimă dârză. Dumnezeu va scoate oameni de la apus și de la răsărit. Va duce la masă cu Avram, Isaac și Iacob. Și cei care s-au numit creștini, în forma lor vor muri. Va veni răpirea și nu o să le vină să creadă. De-aia zic, e timpul să ne trezim acum. Și dacă Duhul Sfânt dă un cuvânt așa, nu numai mie mi l-a dat. Am constatat și eu de multe ori, când Domnul îmi dă un cuvânt de felul ăsta, pe urmă îl ascult și îl avea altul. Zic, dar ăsta de unde a avut cuvântul așa? Păi Duhul vorbește la fel. Și mi-aduc aminte când am vorbit despre Valea Oaselor Uscate, motiv pentru care o adunare mi-a închis total porțile, a zis, ci doar nu am fi și noi uscați. Bine, te splind de viață, dar nu vede nimeni. După aceea am văzut un articol de Ravenhill și zic, iau-te, domnule, extraordinar. Zic, mi-a scris cineva articolul, că nu era semnat. Și pe urmă am aflat că era predicat cu 20 de ani înainte. Eu nu-l citisem niciodată. Și îmi dau seama cum Dumnezeu are același mesaj de pocăință pentru poporul lui și pentru cei din afară, astăzi, în vremea dinaintea venirii sale. Haideți să ne uităm puțin la chemarea lui la pocăință. Capitolul 13 zice așa, versetul 15 și 16. Ascultați și luați aminte. Nu fiți mândri, căci Domnul vorbește. Mândrie spirituală, asta e cea mai oribilă. Omul din lume, dacă vorbești cu el, zice, nu mă știi pe mine, ce am făcut, ce... Și un bețiv, dacă îl găsești în șanț, mor de beaz, zice, dar nu mă știi ce om sunt eu. El este mort acolo, dar... Și mândria mai rea decât asta este mândria spirituală. Nu mă știi ce bine sunt eu, ce credincios sunt eu, ce am făcut. Unul spunea, ce am dat pentru radio Vocea Evangheliei, 1000 de euro am dat. Și pe angajații lui îi păcălea. Ce contează? Ascultați și luați aminte, nu fiți mândri căci Domnul vorbește, dați slavă Domnului Dumnezeului vostru până nu vine întunericul, până nu vi se lovesc picioarele de munții nopții. Veți aștepta lumina, dar el o va preface în umbra morții și o va preface în negura adâncă. Iar dacă nu vreți să ascultați, voi plânge nascuns pentru mândria voastră. Mi se vor topi ochii în lacrimi pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. N-ai dreptul să dai un mesaj din ăsta dacă n-ai plâns să ți se topească ochii în lacrimi. Dragii mei, asta o știe Dumnezeu, este între Dumnezeu și omul lui Dumnezeu. Dar dacă nu stai ore să ți se topească ochii în lacrimi, nu poți să dai cuvântul lui Dumnezeu. Altceva vei da. Zgură! Luați seamă la umbletele voastre până nu vi se lovesc picioarele de munții nopții, până nu vine necazul peste lumea asta. Treziți-vă acum câtă vreme este trezire. S-ar putea ca anul ăsta să fie schimbări foarte mari. În zona noastră, în istoria omenirii, este o istorie pe punctul de final. De aceea Dumnezeu mai cheamă chiar și din casele noastre, care este un pic cercetat, hai, intră repede, intră acum, sfințește-ți viața și vezi pe om transformându-se în 2 luni cât alții în 20. Și zici, dar de unde e schimbarea? Spre Duhul Sfânt te ia, te sfințește, te curățește și te pregătește ca să fii mireasă pentru asta, dacă ești sincer cu El. Dacă tu ești mândru cu religia ta, cu forma ta, stai acolo cu mândria ta. Acolo o să rămâi, o să ți se lovească picioarele de munții nopții, vei aștepta lumina și nu va mai veni. Cine cazul cel mare va veni. Dar dacă tu îți recunoști starea și te pocăiești, Dumnezeu te sfințește, te curățește și te face o făptură nouă. Suntem chemați să ne rugăm pentru popor. În același capitol spune așa, versetul 17, dacă nu vreți să ascultați, voi plânge nascuns pentru mândria voastră. Este datoria noastră să mijlocim pentru ei și să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită ploaie peste poporul Lui. Capitolul 14, versetul 20 zice, Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva Ta. Pentru numele Tău nu ne socoti, nu ne cinsti scaunul de domnia slavei Tale, nu uita, nu rupe legământul Tău cu noi. Vedeți, ne dă și rugăciune. Faceți-o pe asta. Nu știi cum să te rogi? Ia-o pe asta și roagă-te. Mai zic o dată, capitolul 14, versetul 20. Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva Ta. Pentru numele Tău nu ne socoti, nu ne cinsti scaunul de domnia slavei Tale. Nu uita, nu rupe legământul Tău cu noi. Ai milă de noi, ridică-ne, Doamne. Rugăciune pentru ploaie. Versetele 7 și 9, în același capitol. Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru numele Tău, Doamne. Căci abaterile noastre sunt multe. Am păcătuit împotriva Ta. Tu care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta? Și totuși, Tu ești în mijlocul nostru, Doamne, și numele Tău este chemat peste noi. De aceea, nu ne părăsi. Și noi am fost învățați că orice am face noi, Dumnezeu nu ne părăsește. Ascultați rugăciunea care ne învață Dumnezeu să o facem. Doamne, nu ne părăsi, ai milă de noi. Că nelegiuirile noastre sunt multe și mărturisesc împotriva noastră. Doamne, lucrează. Și închei cu ultimele 2 versete din Ieremia 17, versetul 12. Scaun de domnie plin de slabă, înălțat de la început, loc al Sfântului nostru locaș. Doamne, nădejdea lui Israel, toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea. Amin.